eftirvænting, væntumþykja, stundum bregðast krosstré sem önnur tré. Hlustum hér á dæmi þegar ástunur bregst í raun.
Hæ, ég verið bara að segja það.
Nei, hvað?
Sko, ég hringdi í þjóðskrana og ég veit hvað alvegur pappi minn heitir.
Og hvað heitir hann?
Hann heitir Páll Proppi og ég meira sig búin að fá símanúmer heim í honum.
Ok, hvað ringi ég?
Ok, maður það var lánað að gemsa þinn.
Já, þetta er Páll hérna. Ég er því miður ekki við eins og er. Vant við látin. Ég erum lá á klósettinu. Hvað er í fjandalið það? Það er bara að enda leist með þér. Hvað er í gangi þetta bara? Skil ég kannski þetta bremsir bara á svimsanum.